Дар шаҳри Москав албоми таронаҳои муҳоҷирони тоҷик бо номи Садоҳои Помир ду хоҳар нашр шуд. Исми ин албом аз ду овозхони асосияш хоҳарон Покиза ва Латофат Қурбон Ҳусейноваҳо баргирифта шуда, барои сохтани он ду муҳоҷири дигари зодаи Бадахшони Тоҷикистон, Ҷам Чақабоев ва Абдумамад Бекмамадов низ ширкат кардаанд. Ин муҳоҷирони тоҷик дар саҳнаи ҳунари Русия алакай шинохта шудаанд. Онҳо дар театр Доки Всеволод Лисовский, як театри таҷрибавии Москав, нақши муҳоҷиронро иҷро мекунанд ва дар соли 2014 барои нақшҳояшон дар намоишномаи Оқин опера сазовори Золотая маска ё Ниқоби тилоӣ муътабартарин ҷоизаи театрии Русия ҳам шуданд. Фирӯз Шабдолов, продюсери тоҷики муқими Москав, ки албоми Садоҳои Помир ду хоҳар бо ибтикори ӯ таҳия ва нашр шудааст, рӯзи 3 март дар суҳбат бо бахши тоҷикии Радиои Озодӣ гуфт, нашри ин албом як тарҳи сирф ғайри тиҷорӣ буд.
Дар як ташкили ва ё дидам, бисёр маъқул шуда барои ман намхонданишон. Даш нагуфтам ва ки як диск мекунед, гуфтам биёд як студия мебарам шумо ё чӣ мекунед, запс мекунед шумо. Баъд студия буданам як мушкилот шуд ва ё выходной надорам, ҳар рӯз кор, ҳар рӯз. Баъд ба зурам як рӯз шаб ва ё гирифта рафтем, ам то саҳар ҳамун чӣ кардем, да, запс кардем. Баъд дӯст доста кор кардем, кор кардем, аввал бировардем ҳамчун барор ва ё тӯҳфа.
Албоми ду хоҳар иборат аз 9 тарона бо теъдоди 1000 нусха нашр шудааст. Фирӯз Шабдолов мегӯяд, ҳоло ӯ дар сар фикри таҳия ва нашри албоми наве бо номи Се хоҳарро дорад. Ба гуфтаи ӯ, Покиза ва Адолат як хоҳари дигар доранд бо номи Адолат, ки низ хонандагӣ мекунад ва ӯ мехоҳад ин дафъа ҳар се хоҳарро якҷо сабт кунад. Всеволод Лисовский, муассис ва саркоргардони театр Док, рӯзи 3 март ба Озодӣ гуфт, ин муҳоҷирони тоҷик дар Москав марди корӣ мекунанд ва масруфияти аз ҳад зиёдашон боис шудааст, ки Покиза ва Латофат Қурбон Ҳусейноваҳо дар ин авохир дар намоишномаҳои ин театр бозӣ кардан наметавонанд. Вале Лисовский мегӯяд, бо ин вуҷуд театр Док чанд тарҳи нави низ марбут ба ҳаёти муҳоҷиронро дар сар дорад ва яке аз онҳо намоишномаи наве бо номи Ид дар хонаи Помирист, ки шакли озмоишиаш дар Иди Наврӯз намоиш дода шуд, вале шакли комилаш ҳанӯз дар садади таҳия шудан аст.
Вот сейчас обсуждаем с ребятами померцами их проект. Такой музыкально-этнографический, скажем так, такой праздник в Померском доме называется.
Дар соли 2014 Покиза Қурбон Ҳусейнова, Аҷам Чақабоев ва Абдулмамад Бекмамадов нахустин барандагони тоҷики ҷоизаи Золотая маска, Ниқоби тилоӣ, муътабартарин ҷоизаи театрии Русия шуданд. Ҷоизаи вижаи ҳайати ҳакамон барои садоқат ба фарҳанги суннатии мусиқии мардуми худ дар шароити шадиди зиндагӣ ба ҳунармандони тоҷик дар як маросими хос дар саҳнаи Балшои театр, обрӯмандтарин саҳнаи театрии пойтахти Русия супурда шуд. Покиза Қурбон Ҳусейнова, Аҷам Чақабоев ва Абдулмамад Бекмамадов дар солҳои 90 дар Тоҷикистон дар театри Хорӯғ бозӣ мекарданд. Покиза як муддат собиқаи кор дар театри Ганҷинаи Душанберо ҳам доштааст, вале ҳар се бо амри тақдир дар соли 2000-ум ба Русия муҳоҷират карданд ва маъмулан ин ҳамасол дар ин ҷо ягон кори сиёҳеро анҷом медоданд. Дар соли 2009 ишқи театр онҳоро ба театр Док овард ва Всеволод Лисовский онҳоро ба иҷрои нақши муҳоҷирони тоҷик дар намоишномаи Оқин опера ҷалб кард. Қаҳрамонҳои тоҷики Оқин опера дар ин намоиш аз саргузаштҳои худ дар Тоҷикистон ва Русия қисса мекунанд ва дар лобалои ин қиссаҳои талху ғамангез бо созҳои милли таронаҳои низ маҳзуни ро иҷро мекунанд. Оқин опера сюжеи собити надорад, балки дар бештари мавридҳо бадоҳатан иҷро шуда, бозигаронаш дар саҳна ончиро бозӣ мекунанд, ки ҳамон лаҳза аз зеҳни онҳо мегузарад. Лисовский мегӯяд, намоишномаи нави Ид дар хонаи Помирӣ низ ба чунин шакли бадоҳатан ба саҳна гузошта хоҳад шуд ва ҳунармандон дар интихоби сюжаву тарзи бозӣ комилан озоданд.
Боз биё ёр ба ҳармони ман, об бизан оташи сӯзони ман. بلبل پامیرم از پامی جهان، بلبل پامیرم از پامی جهان. غلغل افکن در جهان آواز من،